Det, som er spændende, det er, at hvis man læser videre i Jesajas 29, så giver Gud faktisk også en forklaring på, hvorfor. Hvorfor skal Jerusalem belejres? Han siger, altså omkring Israels folk, som er i Jerusalem på det her tidspunkt. Dette folk, det dyrker mig med munden. De ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Det, der altså kendetegnede folket på Esajas tid i Jerusalem og i hele Israel, det bliver opsummeret i de her vers, og det var en gudstyrkelse, hvor folket var begyndt at forme Gud efter deres egen forgodtbefindende. De var begyndt på at have en gudstyrkelse, som ikke nåede længere end til læberne. Det var tillærte ramser. De kunne alle de rigtige ting. De kunne måske gøre de rigtige ting, sige de rigtige ting. Men deres gudstyrkelse kom ikke fra deres hjerte af. Det var bare noget, de plaprede af. Samtidig med, så var deres gudstyrkelse blevet noget, som de ligesom formede efter, hvordan de fandt det behageligt. Gud han havde sagt, at de skulle ofre til ham i templet i Jerusalem. Men på Esajas tid, da han udsiger den her dom, så har folk begyndt at lave deres egne offerhøje. Og jeg forstår dem egentlig godt. Altså hvis jeg nu boede i det nordlige Israel og skulle helt til Jerusalem for at ofre, så ville det være meget nemmere, hvis jeg bare kunne gå ned i baghaven og ofre. De var begyndt at blande en religion, både jødedommen, men også andre religioner. De var begyndt at forme den måde, de tilbad Gud på, efter hvad der var lettest for dem selv. Ikke hvad Gud havde lovet dem, eller Gud havde sagt, de skulle gøre. Noget af det samme gør sig gældende for folket, godt 600 år efter, da Jesus han rider ind i Jerusalem. Det folk, som var kendetegnet der kendetegnede folket, det var, at det kan godt være, at de var fysisk til stede. De så Jesus komme ridende ind på det her æsel. De så ham måske være en messiasfigur, men de så ikke, hvem han virkelig var. De ønskede, at han skulle være en eller anden frelser, i form af, at han kunne redde dem fra romerne. Han kunne give dem økonomisk vækst ved at smide romerne ud, eller han kunne give dem en jødisk stat. Det havde de savnet i mega mange år. Altså, folket omkring Jesus, da han redde ind i Jerusalem, de former et billede af Jesus efter, hvad de ønsker, han skal være. De former ham til at passe lige ind i det, de gerne vil have ham til. Ja, de ser ikke ham som den messias, han virkelig er. De ærer ham med læberne. Der bliver råbt salmevers, Hosianna, Hosianna, Davids søn. De ærer ham med læberne, men de kender ham ikke i hjertet. Det er det folk, Jesus han ser ind i hjerterne på. Ser, at de ikke kender ham. Ser, at de 5 dage efter vil korsfeste ham. Spørgsmålet er så, den her første pointe her, det er, har Jesu dom over Jerusalem nogen genklang for os i dag? Er der noget, som ligesom kendetegner det folk, som måske også kendetegner os? Vil Jesus altså stå og græde, hvis han kom til det her fromme sted? Jeg tror, mange af jer har siddet her i mange år, eller i hvert fald kender kutumen. I ved, hvad I skal sige. Jeg kender det i hvert fald også godt selv. Måske, jeg ved lige, hvordan jeg skal formulere den her fromme bøn. Den skal ikke være for lang, den skal heller ikke være for kort. Jeg kender de rigtige svar til bibelstudiet og sådan noget. Og jeg siger ikke at hvis man kan de rigtige svar til bibelstudiet, eller kan bede den fromme bøn, at man så ikke har hjertet med i det. Jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig godt at have nogle rutiner, have nogle vaner. Men jeg har lyst til at nævne et citat fra Jesus, hvor han siger, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Altså, jeg vil lade det være op til hver en af os at bedømme, at det vi gør, at det tillærte menneskebud, er det ting, som kun når til læben, eller har vi Jesus i hjertet i det? Kommer det fra et ønske om at lære Jesus at kende, ikke som bare vi selv vil forme ham, men som han egentlig er, frelser konge, rider ind i vores liv? Ja. Jeg synes, det er sjovt at tænke på, som afslutning på den første pointe her. Jesus han har reddet ind i Jerusalem. For at kunne smide deres kapper foran Jesus, så har folk været ikke mere end 2-3 meter væk fra ham. Men alligevel har de ikke kendt ham. De har altså været på det rigtige sted, men har ikke kendt ham i hjertet. Spørgsmålet er, om vi også er rigtig gode til at være de rigtige steder. Befinder os de steder, hvor Jesus er, altså i missionshuset, eller i kirken, eller i i bedegruppen, i bibelstudiegruppen, et eller andet. Er vi de rigtige steder, men kender ham ikke? Eller lader vi ham faktisk komme ind og påvirke vores hjerte? Det var den første pointe, jeg havde lyst til at nævne fra de her vers her. Den anden pointe, og det er også lidt i sammenhæng med titlen her, at Jesus han græder, det er, at vi skal lige stoppe for, at Jesus rent faktisk græder. Som jeg har nævnt et par gange, så græder Jesus, fordi at han vidste, at nu rider han ind i Jerusalem. Han siger, han er Messias, at han er frelser. Men størstedelen af befolkningen vil ikke tage imod ham. De vil korsfeste ham, når de finder ud af, at han faktisk ikke er den her politiske Messias, men han er en frelser, som frelser hele verden på en anden måde. Altså, Jesus han græd, fordi han kendte deres skæbne. I januar måned sidste år, så cyklede jeg igennem København. Det var ikke meget anderledes, at jeg cyklede rundt i København. Det gør jeg næsten hver dag. Men det, der var kendetegnet ved den aften, det var, at jeg husker ikke særlig meget ruten hjem. Jeg kan egentlig ikke rigtig huske ruten, men noget, jeg kan huske, det var, at jeg græd. Jeg græd på hele den her tur hjem. Jeg kom hjem og skulle lige snykke op og tørrede øjnene og håbede på, at jeg ligesom kunne gå ind i stuen til min kone, uden at hun kunne se, at jeg havde grædt. Men i det, jeg kom ind i stuen igen og skulle fortælle hende, hvad jeg havde lavet den aften, så brød jeg sammen igen og græd. Ja, rigtig meget. Jeg havde den aften været sammen med en af mine venner. Sådan en af de der venner, jeg har haft i rigtig mange år. Vi er vokset op sammen, og hans historie minder rigtig meget om min historie. Jeg kommer fra et godt kristent hjem. Har været engageret i ungdomsarbejdet, har været på bibelskole, og han er en af de venner, som jeg har haft gode snakke med. Ikke bare sådan nogle meget teologiske, teoretiske snakker om tro, men vi har virkelig snakket om, hvad betyder det at tro? Hvad er udfordrende ved at tro? Og så videre. Det som han sagde den aften, det var, at han i løbet af de sidste par uger nok egentlig var kommet frem til, at han troede ikke længere på Gud. Da jeg cyklede hjem fra ham den aften, så var jeg fyldt med en frygt. En frygt over at vide, at hvis min ven fortsatte med ikke at tro på Jesus, så kendte jeg hans skæbne. Jeg var fyldt af en sorg over at vide, at hvis han ikke fortsatte på den her, eller hvis han fortsatte på den her vej med ikke at tro på Jesus, så ville jeg ikke få mulighed for at dele evigheden med ham. Så ville han ikke ende sammen med Jesus. Og derfor så græd jeg den aften. Det møde eller den aften, det resulterede i en ændring i mit liv. Min relation til min ven havde over de sidste par måneder bevæget sig fra at være en relation, hvor vi ofte snakkede om det at tro, til at vi nok egentlig kom til at tage det lidt som en selvfølge. Vi var kommet til at bare lade det være lidt i baggrunden, og så snakke om alt muligt andet, hvad der ellers kunne fylde. Men det som ændrede sig efter den her aften, det var, at vi valgte at sige, det skal være løgn det her. Vi ønsker, at vi skal mødes, og så aftalte vi, at vi ville mødes en gang i ugen, og bede sammen, og snakke sammen. Og det gjorde vi så, og det var rigtig, rigtig godt. Men det som er det vigtige, eller som jeg har lyst til at fremhæve, det var, at visheden om, at min gode ven, jeg kendte hans skæbne. Jeg vidste, at hvis han blev ved med ikke at tro på Jesus, så ville han ende i fortabelsen. Og jeg nævner den her historie, fordi der er noget ved den historie, som har ramt mig. Noget, som jeg undres over ved mig selv i den her oplevelse. Og det er, hvorfor var det først, da en af mine nære venner, en af mine rigtig gode venner, tætte venner, gav udtryk for, at han ikke troede længere, at sorgen fik mig til at handle. Altså, jeg har en gruppe af mennesker, som jeg beder for. Folk, som ikke kender Jesus, den beder jeg for dagligt. Og det er en god lang liste af venner. Hvorfor var det, at lige præcis den her ene vens mangel på tro, eller ønske, eller vilje om ikke at tro længere, hvorfor var det lige præcis det, der resulterede i en ændring i mit liv? Hvorfor græder jeg ikke over mine gamle gymnasievenners skæbne? Hvorfor græder jeg ikke over mine kollegaers skæbne? Jeg ved godt, at de overhovedet ikke tror på Jesus. Hvad var det, der lige præcis gjorde, at den aften blev jeg så rørt af det? Jeg er kommet frem til, at en af grundene til, at at det lige præcis var ham her, det var, at altså, jeg elskede ham. Eller sådan, jeg havde virkelig en tæt relation til ham. Vi var rigtig gode venner. Han havde betydet noget for mig, og jeg havde tilladt ham at få en plads i mit liv. Jeg havde delt ting med ham, og hvad kan man sige? Jeg holdt af ham som en god ven. Og det at vide, at ikke at skulle dele enigheden med ham, det var frygteligt. På samme måde, så elskede Jesus Jerusalem. Da han rider ind i Jerusalem den her dag, palmesøndag her, så elskede han Jerusalem, og han elsker os som mennesker. Og Jesus, han kan ikke klare tanken om ikke at skulle dele evigheden med os, med alle mennesker. Jesus, han ønsker, at alle skal være med ham i evigheden. Og når han ser folk skæbne, når han ser ind over Jerusalem, så får det ham til at handle. Og den handling, han udførte, det var, at han 5 dage efter, der hang han på et kors. Det var ligesom hans... Det var det, der skete, efter han græd, efter han så skæbnen. Og mit spørgsmål til mig selv, og også til jer, det er, hvor mange mennesker har du tilladt at komme så tæt på dig? Altså være så stor en del af dit liv, komme så tæt på dit hjerte, at vidsheden om, at deres skæbne er en evighed uden Gud, en evighed i fortabelsen, har I tilladt folk at komme så tæt på, at det rent faktisk gør jer ked af det? At det rent faktisk gør, at der kommer en handling? Beder vi for vores ikke-kristne venner, kollegaer, eller venner, eller naboer, bare fordi det skal vi? Det har vi altid gjort som kristne, og det skal vi altid gøre. Eller beder vi for dem, fordi at det vil passe godt ind på vores kristne CV? Det kunne være lidt fedt, hvis vi lige fik en af vores venner til at blive kristne. Det kunne være det vil passe godt ind. Eller beder vi rent faktisk for vores nabo, kollega, venner, familiemedlemmer, fordi vi ønsker, at deres sjæl ikke skal gå fortabt. Jeg tror, der er 2 faktorer i spil i det her. Og jeg tror, den ene er, at vi er simpelthen ikke Jesus. Jesus, han kunne elske hele verden med hele sit hjerte. Jeg tror ikke på, at vi som mennesker kan elske alle. Altså, I kan ikke elske kassedamen nede i supermarkedet, og postbudet, og altså alle, så det er der simpelthen ikke plads til. Der er en begrænsning for det. Men det kan Jesus. Og derfor tror jeg, at den første faktor, det er, at vi må bede Jesus om at give os kærlighed til mennesker. Jesus, han græder, han ynkes, fordi han ser deres skæbne. Jeg tror, det første faktor i det her, det er, at vi må bede Jesus om at give os en kærlighed til de mennesker, vi er iblandt. Ja, så vi ikke ser dem som et projekt, men at vi egentlig bare lad dem fylde på en naturlig måde. Og så tror jeg, den anden faktor, det er, er vi sammen med dem? Altså sådan, lader vi dem egentlig få påvirkning? Deler vi alle de vigtige ting i vores liv med vores enten ægtefælle eller vores kristne venner i missionshuset eller i bedegruppen? Eller tør vi egentlig også investere i vores nabos arbejde eller i vores kollegaers liv på en måde, sådan at vi får skabt den her relation? Så vi ikke bare holder dem som nogle fjerne venner, som vi kan have som vores bedeprojekt, men så vi lader dem komme ind i vores liv. Altså 2 faktorer. Lad Jesus fylde vores hjerte, og så reelt placere os der, hvor at vores venner kan få lov til at komme ind og være så tæt på, at det egentlig gør ondt. At vi egentlig ynkes over at vide, hvad deres skæbne er. Det er godt et år siden, at jeg cyklede gennem København der, og det er stadigvæk en udfordring for mig. Det er stadigvæk en udfordring for mig at lade mennesker komme så tæt på, at jeg rent faktisk ønsker at det ændrer mine prioriteringer, at det ændrer mit liv, fordi jeg ønsker så meget, at de skal frelses, at de skal nå himlen. Og den udfordring, det er, den har jeg lyst til at dele med jer i aften, på en måde, hvor det, som kommer til at ske nu, det er, at jeg vil lige lade der være 2 minutters stillhed. 2 minutter, hvor I kan tænke på en person, en ven, en kollega, et familiemedlem, som ikke kender Jesus. Og så vil jeg opmuntre jer til og bede Jesus om at vække en kærlighed i jer til det menneske. En kærlighed, som kan resultere i handling eller en ændring af en prioritering. En kærlighed til det menneske, sådan at de kan få lov til en dag at møde Jesu kærlighed. Så 2 minutter til at tænke på en ven, eller en, ja, og bede Jesus om, at han må give jer kærlighed til det menneske. Så jeg skal nok gå op igen lige om lidt. Som afslutning på det jeg vil sige her, så vil jeg lige lave en lille opsummering af det, jeg har sagt. Altså, Jesus red ind i Jerusalem og græder. Og pointen med de gamle testamentlige profetier, pointen, som var kendetegnet ved Israels folk og folket i dag, det er en udfordring til os, altså, at al vores lovprisning, al vores tilbedelse, vores bibellæsning, vores kirkegang, Det er ligegyldigt, hvis det bare er tillærte menneskebud. Så bønnen er, at Jesus, han må fylde vores hjerter, at han må lade vores tilbedelse af ham komme fra hjertet af. Og den anden pointe, det var, altså, tillader vi os selv at investere os i vores relationer? Tillader vi os at komme så tæt på, at vi virkelig ønsker, at de skal lære Jesus at kende? Ja, jeg har lyst til at runde af med en bøn. Jesus, tak, at du så Jerusalems skæbne, og du så også min, du så vores skæbne, hvordan den ville se ud uden dig. Du har en kærlighed til os, som resulterede i handling, og den handling var, Jesus, at du døde på korset, og det er jeg, der taknemmelig for. Jeg beder dig om, Jesus, at du må holde hver en af os i dine hænder. At du må holde os fast i troen på dig. Jesus, så beder dig også for vores relationer, for dem, vi er iblandt vores. Ja, du ser, hvem vi er iblandt, far. Og jeg beder dig om, at du må give os en kærlighed til dem. En kærlighed, som kan resultere i handling, far. Som kan resultere i, at vi fortæller om dig, eller guider hen mod dig. Jeg beder dig om, Jesus, at hver en af de personer, som vi har tænkt på i aften her for lidt siden, at de må få et møde med dig, som bliver frelsende. At de må se dig som den frelser, der siger, jeg vil tage dine byrder, og jeg døde faktisk for alt det, du har gjort forkert. Jeg lægger vores liv over i dine hænder, far. Jeg beder dig for alle, som er samlet her. Jeg beder dig om, at du må være med i alt, hvad vi gør, far. Jeg lægger vores liv over i dine hænder. Amen.
Det er, jeg ved ikke hvad den her lange ledning er, men den må vi tage med. Sådan der. Så har jeg fået hale på i dag. Det er mig, der er Mads, som er den anden halvdel af det umage par, der er kommet her til byen i dag. Og jeg har fået den ære at fortælle lidt om Dansk Bibelinstitut. Men jeg vil egentlig starte med at sige tak, fordi vi måtte komme. Det har virkelig været en dejlig aften. Der startede godt med god mad hjemme hos Inger og Jens, som sad her før, og som selvfølgelig sidder dernede nu. Det har været rigtig dejligt at være.
Ja, det var godt, du kan huske, når du skaffer en hilsen med til Herlev.
Ja, det er rigtigt. Vi fandt ud af, at vi havde fælles bekendte. Vi har nogen i vores kirke, der mumbart har kommet her i huset, så det er jo hyggeligt at finde ud af, at man sådan kender hinanden på kryds og tværs. Hvad siger du? Ja, lige præcis. Niels og Christian Mølgaard. Yes, dem kommer jeg i kirke med, så dem skal jeg hilse. Ja, det er dejligt. Ej, hvor godt. Ja. Nå, det var egentlig ikke Niels og Jens, det skulle, eller Niels og Christian, det skulle handle om, men det er jo dejligt, at vi sådan kender de samme. Det jeg egentlig skal fortælle om, det er nemlig Dansk Bibelinstitut, som er der, hvor mig og Christoffer læser. Jeg har kun været i gang i knap og nap 2 år, så jeg har lang vej nu. Christoffer har også lang vej, men jeg har lidt længere. Og så vil jeg også, tror jeg skal sige, at jeg er fra København lidt mere, også end Christoffer er født, og faktisk ikke født, jeg er faktisk født i Aarhus, men det er så mange år siden, så det er der nok ikke nogen, der vil have gættet på. Men jeg er nok en af de mest københavnske, der er til stede ved aftensmøde. Ja, vi har fundet ud af, at der også var en anden sjællænder i hvert fald, men ikke københavner, nej, så det er nok mig, der tager den. Det jeg gerne vil starte med, det er at vise en video, der er blevet lavet ude på DBI, og jeg tror, vi har fået lyden til at fungere nogenlunde. Yes. Jeg tror lige, jeg slukker for den her imens.
Jeg er rigtig glad for fællesskabet på DBI.
I studiegrupperne, der hjælper vi hinanden med at besejre sprogfagene. I kaffestuen, der går snakken livligt på tværs af årgangen. Både på vej hen mod kaffemaskinen, efter den daglige andagt, og når vi spiser sammen. Vi spørger ind til hinanden, både personligt, åndeligt og fagligt. Hverken et teologistudie eller en trosvandring er en enkeltmandssport, og her er DBI et rigtig godt sted til at hjælpe hinanden på vej med begge dele.
Vi er simpelthen flyttet ud på Amager. Det er det nu i hvert fald. Og det handler simpelthen også om, at det almindelige teologiske fakultet flyttede fra København og ud på Amager. Og der vil vi gerne med og være i nærheden, så vi også kan være noget for dem, som læser på teologisk fakultet. Jeg ved ikke, om I kan genkende ham, den fine unge mand til højre. Det er aftens taler, som også er med i videoen. Ja. Det var bare lige kort for også at få nogle billeder på, hvad er det, vi er for et sted. Hvad er det, vi har gang i over i København. Der kommer nogle slides her, som jeg vil tage udgangspunkt i. Nu ved jeg jo ikke, hvor meget I kender til det, vi, og hvor meget I er inde i det hele. Så, men jeg vil gå det igennem, og der er nogle ting, som jeg vil fokusere mere på end andre. Men DBI, Dansk Bibelinstitut, er en privat teologisk uddannelse, som har base lige netop på Amager på Islands Brygge i København. Vi er en underafdeling, kan man sige, af noget, der hedder Fjellhaug, som ligger over i. Hvordan er lyden? Er den fin? Godt. Ja. Som er et teologisk studie, som ligger i Oslo, som vi ligesom er under i København. Og det er faktisk også blevet sådan, at menighedsfakultetet i Aarhus er blevet en del af den samme ordning. Så vi havde i forvejen meget samarbejde med menighedsfakultetet, men det er nu er vi faktisk en del af samme firma, kan man næsten sige. Ja. Så er der en række ansatte. Vi har også nogle af dem med på tur to stykker dygtige ansatte, som formidler en god og sund teologisk undervisning til os studerende. Og så er der også, som hører på det. Vi er lige nu en 20-25 stykker, som kommer til daglig på DBI og er der. Derudover så har vi også mange, som læser enkelte fag, enten på DBI eller online. Det vil sige, at man kan faktisk, hvis der nu var nogen her, der tænker, at teologi er lidt spændende, så kan man faktisk sidde her i Durup og følge med i undervisning via nettet på de fag, vi tilbyder. Så der er altså en helt online del også. Og DBI findes, som sagt, i København. Vi er så heldige at ligge i et større byggeri op på 6. sal, så vi har en rigtig dejlig udsigt over København. Og faktisk, ja, tæt på vandet. Så i sommerhalvåret, så kan man også snuppe sig en dukkert i pausen, hvis man har brug for det, for et lille afbræk i læsningen. Og hvad er det, vi vil på det? Vi har en bachelor i teologi og mission. Det er ligesom vores hovedlinje. Nu står der kun teologi der, men det er altså teologi og mission. Og der adskiller vi os nok også fra den almindelige teologiske uddannelse, som egentlig bare er en bachelor i teologi. Fordi mission er vigtigt for os. Vi brænder for, at flere mennesker skal komme til tro på Jesus, og det skal der missions til. Så vi uddanner teologer, men også med henblik på mission. Og så fra sommer kommer der noget nyt, en helt ny ordning, som er en bachelor i praktisk teologi. Og det er, hvis I nu kender nogle unge mennesker, som egentlig synes, at de teologiske fag lyder spændende, men ikke har lyst til at skulle kæmpe sig igennem græsk og hebraisk og latin, så tilbyder vi altså fra sommer en ny linje med praktisk teologi, hvor man stadig får den gode bibelundervisning, men også vil lægge mere fokus på prædikenlærer og sjælesorg og den slags. Så det er altså vores nye initiativ. Så er der som sagt også enkeltfag, og derudover er der en masse socialt liv, fordi det er et lille sted, hvor vi kender hinanden. Så det bliver ikke kun studiekammerater, det bliver også venner, man er sammen med, både lærerne og de andre studerende. Så det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på, at det er et trygt og dejligt miljø at være en del af. Og hvorfor er det så, at vi har DBI? Det er lige netop fordi, vi har brug for teologer i Danmark. Teologer, som er bibeltro, og som mener og som vil prædike, at Jesus er Guds søn, som er sendt til den her verden for at frelse de fortabte, og som tør at sige det i en dansk kontekst, hvor det ikke er et populært budskab sådan ude i det brede samfund. Så derfor er DBI meget vigtigt. Og nu er det så, at I kommer ind i billedet, fordi hvad kan I gøre for DBI? Der kommer her i prioriteret rækkefølge. I kan bede for DBI, I kan have DBI med jeres tanker. Det er dejligt, når man sidder til undervisning, og når man sidder og kæmper for at blive teolog, at vide, at der sidder folk rundt omkring i landet, som tænker på DBI, og som beder for det arbejde, der sker der. Beder for undervisere, beder for studerende. Nu er det sådan, at til sommer har vi også studieoptag, og vi er allerede og har været i gang længe med at bede for, at der må komme en masse nye, fordi det vi hører, når vi for eksempel er på tur her rundt omkring i de forskellige forsamlinger, det er, kommer der ikke snart nogen præster? Kommer der ikke snart nogen gode præster ud til os? Og man kan sige, hvis der ikke starter nogen på at læse teologi, så kommer der nok ikke så mange præster. Så I må også meget gerne bede for, at der må komme nye unge mennesker, som har mod på at læse teologi. Det er vigtigt. På DBI?
Hvordan mærker I det derovre?
Der er jeg ikke lige helt sikker på, hvad du mener med det.
Fra MF i Aarhus har de jo hævdet, at de kunne ikke få lov at optage dem, der egentlig har søgt ind.
På MF? Det mener jeg.
Jeg tror det.
Christoffer griber lige ind. Det er dejligt.
I Aarhus har de søgt ind på kandidatgraden.
Og der har der ikke været pladser nok i Aarhus, og så har dem fra Medlemsfakultetet i Aarhus søgt til København. Men fordi at de er uddannet i Aarhus, og at Københavns Universitet har muligheden for det, så vælger de at sige, nej, I kan ikke lige komme med. Og derfor er der nogen fra Medlemsfakultetet med en bachelor, som har haft svært ved at komme ind og har skulle vente flere år. Det, der gør, at vi ikke er i den problematik, det er, at når jeg her til sommer er færdig med min bachelor på DBI, så har jeg en bachelor fra Norge, og så siger jeg, at jeg søger ind på ny, i teorien forfra, på Københavns Universitet, men så viser jeg dem mit eksamensbevis og siger, at jeg har 95% af hele bacheloren. Og så siger de, okay, du skal lige tage ét fag, fordi så kan vi nemlig få penge fra staten, for som om vi har uddannet en hel bachelor. Men det gør så, at jeg bliver bachelor både fra Norge og fra Danmark, og derfor, når jeg har en bachelor fra Københavns Universitet, så kan de ikke få lov til at sige, nej, du må ikke komme ind, fordi så har jeg og Mads også retskrav fra bacheloren til at komme ind på kandidaten. Ja, præcis.
Ja, det er sådan noget, universiteterne kan finde på, hvis de kan slippe afsted med det. Men ja, vi har nogle gode forhold over i København, som gør, at folk kommer videre, også på universitetet, og på den måde kan komme et skridt nærmere på at blive uddannet præster. Ja, det var forbøn. Så er der også en anden ting, og det er jo også lidt blevet nævnt, at det er ikke helt gratis at have sådan et uddannelsessted. Så ud over bøn har vi også brug for økonomiske midler. Jeg kan sige, at sidste år, der endte vi faktisk med at komme i mål med regnskabet for 2019. Der lykkedes det i december at få samlet de penge ind, som der var brug for. Så det er jo rigtig dejligt, at vi ikke sådan skal til at dreje nøglen om lige med det samme. Ja. Og så er der en ting mere, og det er, at vi har en blad, der hedder DBI-posten. Vi har nogle eksemplarer liggende her på bordet. Det er et blad, som vi selv laver. Jeg sidder selv i redaktionen på DBI-posten. Hvis der var nogen, der undrede sig over, at jeg lige pludselig rejste mig op og tog min telefon frem under talen, så er det fordi, at der i et nummer snart i DBI-posten kommer en lille artikel fra vores tur her, så dem, der læser bladet, kan se, at vi også tager ud og besøger jer, blandt andet. Så det håber jeg ikke, I undrede jer for meget over, at vi tog lidt billeder der. Yes, så vi har et blad, som man kan både tage et eksemplar her, man kan også skrive sig op, hvis man godt kunne tænke sig at modtage det. Jeg kunne se, at min nabo havde allerede et tidligere blad med, så ja, det er ikke helt fremmed her. Jamen, det er jeg er glad for at høre. Yes. Så er der det sidste slide, og det er spørgsmålsslidet. Og ja, vi tager også MobilePay, og jeg kan også sige, at vi er også sådan, at vi har også kvitteringshæfte med, og jeg har allerede været i gang, og vi har øvet os hjemmefra, fordi det er ikke så tit, at vi har gang i kvitteringshæftet, men det kan vi også sagtens klare. Og nu tror jeg, jeg fik formuleret mig lidt uklart omkring, hvad med fradrag og den slags, når det hedder MobilePay. Sagen er den, at MobilePay figurerer ikke som en sikker løsning på den slags, så det der med at skrive CPR-nummer ind i MobilePay, det er i hvert fald ikke sådan rent juridisk så godt. Men det man kan gøre, det er, at man jo kan skrive sit navn. Hvis man så er inde i DBI-system, så vil det gå ret nemt på den måde, at de kan se, hvem pengene kommer fra. Og ellers så kan man også skrive til eller ringe til kontoret på DBI og oplyse, hvem man er, og at man har givet penge. Så det skulle være til. Og nu kommer der mulighed for at stille spørgsmål, som jeg vil prøve at besvare, og hvis jeg ikke kan, så kan det være, at jeg prøver at give den videre til Christoffer. Ja.
Jeg tænkte lidt på CNSO. Er det ikke med i alle? Eller er det, du nævnte, der hvor man ikke havde spor det der med. Har I ikke sjælsøget som studerende til præster?
Det er ikke en del af basispakken, nej.
Okay.
Sagen er den, at det kræver, at der er en kompetent underviser, og det er faktisk først her i efteråret, at der blev ansat en underviser til sjælesorg. som hedder Louise, som vi faktisk også har med på tur her. Så det er sådan set nyt, at det på den måde bliver en del af en pakke, men det bliver så også et fag, som andre, som læser den almindelige teologi bachelor, vil kunne tilvælge fra sommer. Ja. Fordi det er et område, som er i vækst.
Ja, det er en vigtig ting.
Lige præcis. Sjælesorg fylder rigtig meget. Og ja, uddannelsen både hos os, men den afspejler sådan set også det, der er tilfældet på universitetet, er, at det er en forholdsvis, i hvert fald som udgangspunkt, teoretisk uddannelse. Så de praktiske fag, som bliver en del af den nye bachelor, er ikke noget, som fylder så meget i basispakken hos os, men altså er noget, man kan vælge til. Jeg valgte selv prædikenlærer til i foråret sidste år. Så det er rimelig fleksibelt på det, men det er rigtigt, det er et vigtigt...
Det lyder lidt mærkeligt, at prædikenlærer ikke er en del af
det. Ja, og det jeg er helt enig, og alle, der starter på DBI, bliver opfordret til at tage det med. Jeg tror simpelthen, at det korte svar er det, at det er så komprimeret, det vi får med i vores bachelor, fordi det er ikke som det var i gamle dage, at man læste teologi i 10 år. Det kunne vi måske godt håbe, men der er brug for præster derude, så derfor så ligesom alt andet i samfundet, så skal det gå stærkt, og så skærer man ind til benet, og det betyder, at der er nogle af de der praktiske fag, som man sådan skal vælge lidt til eller selv opsøge i en eller anden grad. Ja. Ja, så vidt jeg ved, så kan man, hvis man er rigtig hurtig, gøre det på 6,5 år. Hvis man skynder sig med sin bachelor og sin kandidat, og er heldig, at Københavns Universitet synes, man er fin nok, som man er. Og så er der et pastoralseminar på 1,5 år bagefter. Men ja, så tror jeg også, at det hele skal passe. Så hvis I kender nogle unge mennesker, som måske kunne finde på at læse teologi, så spørg dem ind til det. Opfordre dem til i det mindste at overveje det, fordi det er en lang proces. Måske både at finde ud af, om man skal, men også når man først kommer i gang med at læse. Det er langt, så det er bare med at få prikket til nogen, hvis I møder dem.
Er der noget
at bo
i
derovre i København? Ja, det er der. Der er jo det i storbyerne, at der er mange om budet, så ja, man kan risikere at skulle betale rigtig mange penge for at bo i noget, men man kan også være heldig, eller måske heller ikke selv stille så høje krav til, hvad det skal være. Jeg tror, Christoffer har en rigtig fin anekdote, hvis det er det, jeg tror, han vil sige.
Mig og min kone, vi boede 4,5 måneder i en campingvogn uden for København, og det kan man også gøre. Så det er snart fint at bo i. Det er,
ja. Og der bliver man jo også en del af et lille studiefællesskab med folk, som ved hinanden det bedste. Så det kan være, at der er nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, som har et værelse et eller andet sted i byen. Ja, så det skal ikke være det, der gør det, synes jeg.
Altså du siger, det antal, du har, der studerer i øjeblikket, ja.
Ja. Det gør jeg nemlig. Og det er jo også fordi, at vi hører, når vi kommer ud i forsamlingerne, kan der ikke snart komme nogen flere. Og vi har plads til flere. Jeg går selv på en ret lille årgang, faktisk. Hvis man tæller dem, som ligesom kommer dagligt og har alle fagene sammen, så er vi 5. Hvorimod den ældre årgang har været en 10-15 stykker. Så der er plads, og der er masser af undervisere. Det er ikke... Ja, der er plads til flere, vil jeg sige. Så det må I meget gerne bede om, at der må komme. Jamen, det synes jeg, vi har. Jeg mener nok, at vi har et skal lige se. Det var ikke den der. Jeg menes, at vi har et sted, hvor man kan se, hvor der er en liste over, hvad vi har af undervisere. Men... Jeg vil sige, at i forhold til størrelsen på stedet, så er niveauet meget højt. Vi ligger for eksempel inde med to professorer i Gamle Testamente, og en enkelt kirkehistorie og den slags, så niveauet er meget højt. Det er faktisk sådan, har jeg lavet mig fortælle, at hvis man slår ligesom det akademiske niveau sammen i hele Fjellhaug-gruppen i Aarhus og København og Oslo, så ligger vi faktisk, om ikke lige med, så i hvert fald måske endda højere rent akademisk end de almindelige universiteter. Så niveauet, det er ikke det. Der har vi dem, de store universiteter. Ja.
Men der må jo sådan sige, at jeg er færdig som præst over her. Og jeg vil gerne bede om, og måske endda også jer selv, at tage med og sige, at vi mangler gode præster heroppe i den her del af Jylland. Og jeg ved jo godt, det hører man jo både fra læge og fra andre, at det er ikke så spændende at flytte heroppe i det mørke Jylland. Man har mange gode mennesker, men der er mange, der også trænger til at få en bibeltro præst i området. Uden på fur. Der var ingen, der søgte. Der var ingen, der... Jeg ved ikke, om de ikke ville eller ikke, hvad de gjorde, men der var i hvert fald ikke nogen hverken fra MF eller DBI, der søgte. Så det er jeg godt opfordret til, at I tager med, og siger, ja, til jeres medstuderende, at vi har brug for bibeltropræster ude i den her del af landet. Mm. Selvom så der er langt til både Aarhus og København.
Ja. Det er dejligt.
Er der andre spørgsmål til Mads?
Eller kommentarer?
Ja, eller kommentarer, ja.
Kan det hele?
Jamen Mads, det ser ud til at være tilfældet, så hvis ikke du har mere at sige, så vil jeg gerne bede dig om, du vil runde aftenen af for os.
Ja, det vil jeg meget gerne. Så tror jeg lige, vi slukker for det her. Ja. Sådan der. Ja, jeg har også taget en lille afslutning med. Jeg er i gang med at læse Bibelen fra første til sidste side. Jeg startede en gang i efter.